มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเสขารยาถึงบทที่4ข้อ7วันนี้มาดูกันต่อครับบทที่4นี้ก็มีทั้งหมด14ข้อแต่เราจะมาดูข้อที่เหลือข้อ8ข้อ9ครับยิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระเจ้ามาอย่างข้าพเจ้ากล่าวว่ามือของเซรูบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้สำเร็จแล้วเจ้าจึงจะทราบว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทั้งหลายนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าว่างานสร้างพระนิเวศจะไม่ล่าช้าและในที่สุดก็จะสำเร็จนะครับผู้นำก็คือเซรูบาเบลจะทำให้สำเร็จแล้วก็คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตอนนี้คือพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บอกไว้นะและข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้นจงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเราซึ่งมีในพระคริสต์กลับมาที่เสขารยานะครับข้อ8ข้อ9นี้พระเจ้าตรัสกับผู้นำเซรูบาเบลนะครับบอกว่าเจ้าได้วางรากฐานเราได้อยู่กับเจ้าต่อไปก็สร้างหลังคาเราก็จะอยู่กับเจ้านะอยู่ตลอดจนกว่างานสร้างพระวิหารของพระเจ้านี้จะสำเร็จนะครับเป็นการหนุนใจข้อ10ครับเพราะว่าผู้ใดที่ดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเราจะเปลี่ยนปีและจะได้เห็นสายดึงที่อยู่ในมือของเซรูบาเบลทั้ง7นี้คือบรรดาพระเนตรของพระเจ้าซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพเพราะว่าผู้ใดที่ดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยก็จะบอกว่าใครที่ดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยนะครับเราเองก็ได้นะเราจะรู้สึกประทับใจเรื่องใหญ่ๆครับเราอยากให้เรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่เนี่ยเสร็จทีนะเราก็วัดความสำเร็จด้วยวิธีนี้แหละครับดูขนาดใหญ่โตของอาคารดูจำนวนคนที่เข้ามาในอาคารนั้นนะครับดูโบสถ์สวยงามนะครับใช้เงินมากคนมาโบสถ์เต็มเนี่ยคือความสำเร็จนะครับแต่ผมมั่นใจว่านะครับพระเจ้าทำงานอย่างเงียบๆนะครับนี่ผมพูดกับคุณเมื่อบอกว่าเราต้องหยุดดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยนะครับเราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กน้อยไปข้อนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนและจะได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเซรูบาเบลสายดิ่งคือน้ำหนักที่อยู่ตรงปลายเชือกใช้เพื่อวัดว่าอาคารนั้นมันตั้งตรงหรือไม่นะครับทั้ง7นี้คือบรรดาพระเนตรของพระเจ้าซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพแสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและพระองค์ควบคุมอยู่นะครับข้อ11ถึง13และข้าพเจ้าจึงถามท่านว่าต้นมะกอกเทศ2ต้นที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิงตะเกียงนั้นคืออะไรและข้าพเจ้าถามท่านเป็นครั้งที่2ว่ากิ่งทั้ง2ของต้นมะกอกเทศซึ่งอยู่ข้างท่อทองคำทั้ง2ซึ่งเทน้ำมันออกนั้นคืออะไรท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าเจ้าไม่ทราบหรือเหล่านี้คืออะไรข้าพเจ้าตอบว่าเจ้านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบเสขารยาขอคำอธิบายครับและคำตอบของทูตสวรรค์คือว่าเจ้าไม่ทราบหรือเหล่านี้คืออะไรแสดงว่าเสขารยาน่าจะทราบแต่ไม่ทราบข้อ14แล้วท่านจึงกล่าวว่าทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างพระเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นนี่คือสองคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเซรูบาเบลผู้นำทางการเมืองและโยชูวาผู้นำทางศาสนาเราเห็นแล้วว่านะครับโยชูวาเล็งถึงประเทศอิสราเอลท่านได้รับการชำระและตอนนี้ยืนสวมเครื่องแต่งกายสะอาดเมื่อคนอิสราเอลที่เหลืออยู่สารภาพความผิดความบาปและยอมรับการไถ่จากพระเจ้าพวกเขาได้รับการชำระและยืนอยู่ในความชอบธรรมของพระคริสต์ดังนั้นพวกเขาสามารถประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าใช้ได้
นี่เป็นคำสอนสำหรับเราทุกคนนะครับคือพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างนั่นคือ1อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ30เราไม่สามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านะครับถ้ายังมีความผิดความบาปในชีวิตอยู่เราจะต้องสะอาดจากภายในสายพระเนตรของพระเจ้าประการที่2ครับอย่าดับพระวิญญาณ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19การดับพระวิญญาณคือการอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถใช้เราได้ถ้าพระองค์ต้องการให้เราอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่เราอยู่อีกที่หนึ่งผมคิดว่าพระเจ้าจะใช้เราประการที่3จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณกาลาเทียบทที่5ข้อ16การดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตตามพระวิญญาณนะครับเป็นภาคปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตโดยอาศัยพระวิญญาณนะครับพึ่งพระองค์เพื่อทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้คุณผู้ฟังครับนิมิตเรื่องเชิงตะเกียงเนี่ยเป็นการหนุนใจสำหรับคนยิวที่เหลืออยู่ในสมัยของเซคาริยาเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมานะครับและมันก็ใช้กับเราได้ในสมัยนี้และก็ยังมองไปข้างหน้าถึงวันที่พระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาอย่างไม่จำกัดผมเห็นว่าการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่แท้นะครับยังน้อยอยู่ในตอนนี้แต่อนาคตในยุคพันปีเนี่ยพระองค์จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาเหนือมนุษย์ทั้งปวงต่อไปครับบทที่5มาถึงนิมิต5เรื่องที่เป็นสัญลักษณ์คือท่านเสกริยานะครับใช้สัญลักษณ์มากมายเรื่องแรกคือหนังสือม้วนที่เหาะบอกการแบ่งแยกอย่างชัดเจนถึงความหมายของนิมิตนะครับที่ท่านได้รับใน2บทแรกพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยประสงค์จะปราบศัตรูทั้งหลายของอิสราเอลและว่าประเทศนี้ก็จะกลายเป็นชนชาติปุโรหิตซึ่งเป็นพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้านะครับพระองค์ก็ตรัสกับพวกยิวว่านี่คือความต้องการของพระองค์สำหรับพวกเขาคือพวกยิวเมื่อพระเจ้านำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่เพราะความผิดความบาปของพวกยิวนะครับสุดท้ายก็เหลือเผ่าเดียวคือเผ่าเลวีซึ่งได้รับเลือกให้เป็นปุโรหิตแทนที่จะเป็นทั้งชาติแล้วก็นิมิตของโยชูวาและซาตานเราก็รู้ว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยต้องได้รับการชำระก่อนต้องถูกต้องชอบธรรมก่อนนะครับต่อมาก็นิมิตเรื่องนอและศิลาซึ่งมี7หน้านี่ก็บอกถึงยุคของราชอาณาจักรเมื่อพระเจ้าใช้พวกเขาหลังจากที่ชำระพวกเขาแล้วพวกเขาจะกลายเป็นความสว่างของโลกนะครับโดยมีเชิงตะเกียงซึ่งรับน้ำมันจากต้นมะกอกเทศเป็นสัญลักษณ์น้ำมันก็มาถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าพวกยิวจะต้องเป็นพยานโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตอนนี้มีคำถามว่ายิวทุกคนจะได้รับเลือกแม้จะใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องหรือต่อต้านพระเจ้านะครับในนิมิตนี้เราจะเห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะเปิดเผยคนที่ต่อต้านคนที่กบฏคนที่ไม่ชอบธรรมนะครับพระเจ้าจะตัดสินพิพากษาพวกเขาทำนองเดียวกันครับพระองค์ก็ทำเรื่องนี้กับโลกแม้ว่านิมิตเหล่านี้ก็บอกถึงชาติอิสราเอลแต่ก็บอกถึงประชาชาติในโลกนี้ด้วยนะครับโลกนี้ที่กำลังรอคอยยุคพระเมสยานะครับคือการตั้งราชอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกสิ่งนี้ทำให้สิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลนั้นชัดเจนนะครับพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่พระเจ้ายอมรับประเทศอิสราเอลโดยรวมแต่ไม่ใช่แต่ละคนแต่ละคนต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็มารับการชำระให้บริสุทธิ์โดยวิธีการของพระเจ้าและต้องรับพระเมสยาห์ด้วยนะครับเรื่องนี้บอกเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลแล้วก็บอกเกี่ยวกับคริสตจักรด้วยคือไม่ใช่สมาชิกทุกคนในโบสถ์เนี่ยเป็นคริสเตียนที่แท้นะครับวันหนึ่งข้างหน้าครับ จะมีการแยกผู้ที่เชื่อแท้กับผู้ที่เชื่อไม่แท้พูดง่ายๆคือผู้ที่เชื่อกับผู้ไม่เชื่อนะแต่ทำเหมือนเชื่อนะครับการแบ่งแยกครั้งใหญ่นี้ที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรครับจะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรในอนาคตและการแบ่งแยกอิสราเอลและชาติทั้งหลายนะครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อพระเมสสิยาจะมาครั้งที่สองเมื่อมารวบรวมผู้ที่เลือกไว้ที่จะเข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับจะมีการพิพากษาและซาตานก็จะถูกผูกมัดไว้เป็นเวลา 1,000 ปีนี่เป็นภาพที่เราได้เห็นในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้หนุนใจคนอิสราเอลส่วนน้อยเมื่อ 2,500 ปีมาสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่แล้วก็มีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างคนยิวเหล่านี้รักพระเจ้านะครับในสมัยของท่านเซคาริยาในขณะเดียวกันเราที่ศึกษาในตอนนี้ครับก็หนุนจิตใจเราด้วยนิมิตเรื่องหนังสือม้วนที่เหาะบทที่5ข้อ1ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นดูเถิดหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่ที่นั่นเหาะอยู่นั่นเราต้องรู้ก่อนว่าหนังสือม้วนที่เหาะไปนี้คือหนังสือม้วนที่หมายถึงพระวจนะของพระเจ้านะครับเราได้อธิบายจากผู้พยากรณ์เอเซคิลนะครับดูเถิดเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นพระหัตถ์ข้างหนึ่งเหยียดออกมายังข้าพเจ้าและนี่แหละในพระหัตถ์นั้นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ่งพระองค์ทรงคลี่หนังสือม้วนนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้าและมีตัวหนังสือเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีบทคร่ำครวญคำไว้ทุกข์และคำวิบัติเขียนอยู่บนนั้นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานสิ่งที่เจ้าได้พบจงรับประทานหนังสือม้วนนี้และจงไปพูดกับพงพันธุ์อิสราเอลข้าพเจ้าจึงอ้าปากและพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังสือม้วนนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานหนังสือม้วนนี้ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มท้องของเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับประทานและเมื่อหนังสือม้วนนั้นอยู่ในปากของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ำผึ้งและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงไปยังพงพันธุ์อิสราเอลและกล่าวถ้อยคำของเราแก่เขาจากพระธรรมเอเสเคียลบทที่2ข้อ9ถึงบทที่3ข้อ4ครับท่านผู้พยากรณ์เอเสเคียลนะครับต้องย่อยพระวจนะของพระเจ้าและท่านต้องให้พระวจนะแก่ประชาชนนี่คือภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับเรานะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักเทศต้องศึกษานะเปรียบเหมือนการย่อยพระวจนะของพระเจ้านะครับอาจจะขมในท้องแต่เมื่อออกมาแล้วจะหวานเหมือนน้ำผึ้งนะครับให้เราออกไปด้วยความยินดีหนังสือม้วนนี้คือพระวจนะของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบัญญัติ10ประการข้อ2ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าแลเห็นหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่มันยาว20ศอกและกว้าง10ศอกขนาดของหนังสือม้วนคือยาว20ศอกกว้าง10ศอกคือแม่ใหญ่โตมากครับหนังสือม้วนในสมัยของท่านเซคาริยาครับหนังสือนั้นก็ทำจากปาพิรัสหรือไม่ก็หนังสัตว์ซึ่งม้วนอยู่ด้วยลูกกลิ้งนะมีปลายทั้งสองด้านผู้อ่านก็สามารถกลิ้งออกมากลิ้งไปด้านหนึ่งครับไม่เหมือนสมัยนี้ที่พลิกเหมือนหน้าพลิกหน้ากระดาษคนละอย่างกันก็ใช้ม้วนแล้วกลิ้งอ่านกันครับพวกเขาจะกลิ้งหนังสือม้วนไปเมื่ออ่านนะครับแต่หนังสือม้วนของเสคาริยานะใหญ่มากนะหนังสือม้วนยาว20ศอกกว้าง12นี่เอาเป็นฟุตนะครับก็ประมาณกว้างยาวนะครับยาว15กว้าง30ฟุต15คูณ30ฟุตนะครับวิธีที่จะอ่านได้ต้องคลี่ออกมาครับและเห็นว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือม้วนอย่างที่เหาะไปอย่างเร็วในทั่วแผ่นดินขนาดของหนังสือม้วนเนี่ยผมว่าสำคัญนะครับเช่นเดียวกับวิสุทธิสถานในพระพลาและก็เฉลียงของโซโลมอนในพระวิหารนะครับขนาดนี้สำคัญในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่6ข้อ3บอกว่า มุกหน้าห้องโถงของพระนิเวศนั้นยาว20ศอกเท่ากับด้านกว้างของพระนิเวศและลึกเข้าไปหน้าพระนิเวศ10ศอกนั่นคือสถานที่ซึ่งปุโรหิตจะมาแล้วก็นมัสการตามธรรมบัญญัติไม่มีใครสามารถเข้าไปหลังม่านได้นะครับเว้นแต่ได้พรมเลือดที่นั่นซึ่งมหาปุโรหิตทำปีละหนึ่งครั้งเมื่อมหาปุโรหิตเข้าไปในฐานะเป็นตัวแทนของชาติอิสราเอลทั้งชาตินะครับเมื่อมหาปุโรหิตเข้าไปที่นั่นปีละครั้งนะท่านยืนบนพื้นที่ที่ได้รับการไถ่แล้วโดยเลือดนะตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับเรายืนอยู่บนพื้นที่ที่ได้รับการไถ่เหมือนมหาปุโรหิตเข้าไปในส่วนที่สำคัญและบริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารนะครับเราได้รับการไถ่ให้รอดเนี่ยไม่ใช่ด้วยทองคำหรือเงินหรือทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่วัตถุถึงแม้จะมีค่ามากมายก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นแต่เราได้รับการไถ่โดยโลหิตประเสริฐของพระคริสต์นะครับไถ่ด้วยเลือดหรือหมายถึงว่าไถ่ด้วยชีวิตเลยไถ่จากโทษและอำนาจของความผิดความบาปนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ14 15บอกว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ข้อ3ครับแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นผู้ที่ทำการโจรกรรมทุกคนต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามความในหนังสือม้วนนั้นและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามที่กำหนดไว้แน่นอนครับบัญญัติสิบประการเขียนไว้บนหนังสือม้วนและบัญญัติสิบประการแบ่งออกเป็นสัดส่วนสองส่วนนะครับสี่ข้อแรกเนี่ยบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและหกข้อหลังนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเมื่อมีการอ้างถึงบัญญัติเกี่ยวกับการขโมยในตอนนี้นะครับผู้ที่ทำการโจรกรรมทุกคนต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปก็หมายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันนี่บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่50บอกว่าถ้าเจ้าเห็นโจรเจ้าก็คบเขานี่ก็ผิดบัญญัติคืออย่าลักทรัพย์และเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณีนี่ก็ผิดนะบัญญัติเกี่ยวกับการล่วงประเวณีผัวเมียนะครับเจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่วและลิ้นของเจ้าประกาศการหลอกลวงเจ้านั่งพูดใส่ร้ายพี่น้องของเจ้าเจ้านินทาลูกชายมารดาของเจ้าเองเจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าแต่บัดนี้เราขนาบเจ้าและกล่าวโทษเจ้าสดุดีบทที่50ข้อ18ถึง21เนื่องจากคนในสมัยนั้นครับทำผิดบัญญัติ10ประการโดยไม่ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าพวกเขาก็สรุปว่าพระเจ้าก็เหมือนเขาทำแล้วไม่เห็นมีอะไรก็ละเมิดต่อไปแต่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำบางอย่างต่อพวกเขาครับบัญญัติ10ประการบัญญัติที่โมเสสได้ให้แก่ชนชาติอิสราเอลนะครับพระเจ้าให้ผ่านทางท่านโมเสสและกลายเป็นกฎหมายของชาติอิสราเอลและคนยิวต้องเชื่อฟังกฎหมายนี้แน่นอนครับเวลาผ่านไปเขาไม่ได้เชื่อฟังดังนั้นพระเจ้าก็ขับพวกเขาออกจากแผ่นดินและเมื่อพวกเขากระจายไปในประเทศต่างๆพวกเขาก็ได้กระจายบัญญัติของโมเสสออกไปด้วยความมีอารยธรรมดูได้ที่บัญญัติของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันนะครับหลักการสำคัญซึ่งอยู่ในกฎหมายของบัญญัติ10ประการนั้นนะครับให้กับคนอิสราเอลซึ่งประเทศอิสราเอลเนี่ยตั้งอยู่บนทางแยกของโลก3ทวีปนะเป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีอิทธิพลกว่าต่อประเทศข้างเคียงนะครับต่ออาณาจักรต่อมหาอำนาจต่างๆบัญญัติ10ประการทำให้เกิดอารยธรรมนะครับอารยธรรมสำคัญของโลกนะครับมีบัญญัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับดังนั้นหนังสือม้วนที่ห่อเนี่ยหมายถึงพื้นฐานที่พระเจ้าใช้เพื่อทรงให้ชาตินั้นปฏิบัติสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามันยากมากนะครับที่จะพบอะไรผิดปกติหรือไม่ถูกต้องในบัญญัตินี้มันสมบูรณ์มากนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
และบริสุทธิ์โปรด จิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โดยเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ทางมาผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระไทยผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์ขอรักมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้าดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์